Nevienā sacensībā nav tā, ka tu zini, ka tā Xbox un vinnēsi. Lai viss kļūtu populārāks un lai viņi redzētu arī to, ka mēs arī braucam tās sacensības, kas notiek Latvijā. Viņi grib ar mums sacensties. Līdz ar to rodās vairāk dalībnieku un ceļās tas līmenis ritembraukšanā Latvijā. Es neuzskatu viņas tā kā sacensības, bet es tā kā lielu patīkamu pasākumu, kur var atpūsties, izbaudīt lielisko laiku, ja, protams, tas būs, un paskatīties, kā visi cilvēki brauc ar tiem velosipēdiem. Un vienkārši izbaudīt, nevis lai dotos tā kā uzvarēt viņas priekš tādās piedalīties.